Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare të volin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Komisionari për zhvillimin i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka thënë se marrveshja midis Beogradit e Prishtinës është ende letër e zbrazët. Njohje dhe antarësimi në kombet e bashkuara mbesin sfidë për Kosovën edhe pas 10 vjetër shtet. Qeveria e Maqedonisë nuk ka qasje si funksionale në luftën kundër korrupsionit, vlerësojnë përfaqësues jo qeveritar që mbulojnë këtë sektor. Trump solidarizohet me të persekutuarit në lutjet e mëngjesit në Washington. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova synon të ketë njohje të reja dhe gradualisht të bëhet vend antar i Kombeve të Bashkuara, është thënë sot në një debat të organizuar nga Akademia Diplomatike e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Krahas njohjeve dhe rrëmbullaksimit të subjektivitetit ndërkombëtar, u tha se synimi vetëm mbetet edhe krijimi i ushtrisë së Kosovës dhe antarësimi i saj në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por më tepër ndjekim kronikën në vijim të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Njohjet e reja dhe rrëmbullakimi i subjektivitetit ndërkombëtar me antarësimin në Kombet e Bashkuara mbeten sfidat kryesore për Kosovën edhe 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Me 115 njohje, Kosova vlerësohet se ka krijuar tashmë një subjektivitet ndërkombëtar, por të papërmbyllur, përderisa nuk siguron edhe një normalizim të raporteve me Serbinë, nga e cila e ka deklaruar pavarësinë e plotë me mbështetjen e aleatëve ndërkombëtar më 17 shkurt të vitit 2008, me çka do t'i hapë i rruga drejt antarësimit në Kombet e Bashkuara. Arritjet dhe aspiratat e shtetit të Kosovës janë diskutuar si temën nga Akademia Diplomatike e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, ku ka mbizatëruar pikërisht çështja e njohjes dhe subjektivitetit ndërkombëtar. Asistenti i presidentit në Këshillin për Tolerancë dhe Paqe, Nebil Ajad, tha se njohjet e reja mbesin sfida kryesore për Kosovën.
Kosovo has confronted and is continuing to confront many obstacles.
Kosova është ballafaçuar dhe vazhdon të përballet me shumë pengesa rreth perspektivës së saj sigurisë dhe ekzistencës, tha Ajad. Ai rikujtoi se pavarësia e Kosovës u bë një realitet vetëm pas shpërbërjes së përgjithshme të ish Jugosllavisë, ndërhyrjes së NATO-s, vendosjes së saj nën administrimin e përkohshëm të Kombeve të Bashkuara dhe deklaratës së pavarësisë, e cila më pas ishte pranuar si legjitime edhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
At the moment there are about 115 countries which have recognized Kosovo.
Aktualisht ka 115 shtete që kanë njohur Kosovën dhe di që qeveria po punon shumë që të shtohet numri njohjeve, tha Ajad, duke i vlerësuar njohjet e reja si shumë të rëndësishme për subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Ndërkohë, Rejhan Vuniqi, zëvendës ministre e punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, tha se shteti i Kosovës kishte një rrugë as pak të lehtë deri te shtetësia e saj. Kosova nënvizoi ajo, po angazhohet si në planin e jashtëm, ashtu edhe në atë të brendshëm, që të ndërtojë një shoqëri demokratike e të barabartë.
The Republic of Kosovo has received 115 diplomatic recognitions, 112 of 193 United Nations member states.
Deri më sot, Kosova në ka njohur 115 shtete, prej tyre 112 nga 193 shtete antare të Kombeve të Bashkuara, 23 nga 28 vendet antare të Bashkimit Evropian, 25 nga 29 shtetet antare të NATO-s, apo 37 nga 57 vendet antare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, tha Vuniqi. Por Kosova ende po përballet me pengesa, barriera të ndryshme për njohje që vijnë nga ndikimi shteteve të fuqishme si Kina dhe Rusia, theksoi Vuniqi. Përveç sfidave nga fusha e politikës së jashtme dhe diplomacisë, janë përmendur edhe sfidat e brendshme të shtetit të Kosovës. Pas disa viteve të brishtësisë nga aspekti i sigurisë, tani u vlerësua se Kosova ka një qëndrueshmëri të brendshme ku raportet ndëretnike nuk shihen më si problem kryesor siç ishin dikur, ndërkaq që sfidë më vete u tha se mbetet formimi i ushtrisë ardhshme të Kosovës, me çka do të rrëmbullakoheshin strukturat e saj të sigurisë dhe mbrojtjes. Burim Ramadani, zëvendës ministër i forcave të sigurisë të Kosovës, tha se shëndrimi i FSK-s në forcat të armatosura mbetet një prej synimeve kryesore të politikës aktuale të vendit.
Ne nuk jemi dhe nuk synojmë të jemi ushtarakisht neutral. Së dyti, ne duam që sa më shpejt të antarësohemi në NATO, dhe të njëjtën kohë që NATO të vazhdojë të qëndrojë në Kosovë. Ne jemi në proces intensiv dhe jashtëzakonisht dinamik të përpjekjeve për të transformuar forcën e sigurisë Kosovës në forcat armatosura të Kosovës.
Më 17 shkurt, Kosova do të shënoj 10 vjetorin e pavarësisë. Sidoqoftë, këto 2-3 vitet e fundit, institucionet e Kosovës janë ballafaçuar me probleme serioze në vendimmarrje, çka është vlerësuar se ka reflektuar në izolimin e Kosovës, duke lënë atë vendin e vetëm jashtë procesit të liberalizimit të vizave dhe duke i rrezikuar perspektivën integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Strategjia e re e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimore e publikuar para pak ditësh ka nxitur debatet të shumta në Kuvendin e Kosovës. Deputetët e partive politike opozitare kanë fajsuar udhëheqjen politike aktuale për vonesat në parafrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Ata madje kanë theksuar se kritika drejt Bashkimit Evropian pa i kryer së pari detyrat e shtëpisë përbën logjikë të gabuar e cila Kosovën e kthen mbrapa. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësues të partive politike në Kuvendin e Kosovës kanë kritikuar udhëhecit e institucioneve se gjatë muajve të fundit e kanë vënë në dyshim orientimin strategjik që Kosova ka përcaktuar për disa dekada. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se lideret politik në vend kanë vepruar së fundmi që Kosova të bëjë hapa prapa drejt Bashkimit Evropian.
Lideret politik që sot janë pushtet i kanë dhënë arsye shumë vendeve të BE-s për fshirë edhe atyre njose, të mendojnë se Kosova nuk meriton përkrahjen e tyre as në kontekstin bilateral e as në organizma multilateral, siç është BE-ja. Kjo tregon jo vetëm qasjen e gabuar që ata kanë rreth integrimit evropian, por edhe mungesën e përgjegjësisë në një proces cilin më së shumti i bartin pasojat qytetarët e Kosovës.
Deputetja tjetër në opozitë, Shqipe Pantina, nga Levizja Vetëvendosje, konsideron se lideret politik në Kosovë para se të fajsojnë Bashkimin Evropian sepse Kosova është lënë kaq larg BE-s, duhet të shikohet se çka kanë bërë, çka jo, vetë institucionet për t'u afruar me BE-n.
Natyrisht se përgjegjësia kryesore bie mbi institucionet tona dhe njerëzit që kanë drejtuar këto institucione sidomos në dekadën e fundit. Kjo absolutisht nuk don koment, sepse megjithatë shumë nga detyra që duhet kryer janë përgjegjësia e institucionet tona dhe sundimi luftimi krimit organizuar dhe korrupsionit, krijimi i një tregu konkurues nuk janë vetëm çështje të cilat ne duhet t'i përmbushim si kritere apo kushte të dhëna nga Bashkimi Evropian.
Deputetja Osmani tha se lideret politik nuk duhet të lënë asnjë dyshim për orientimin strategjik dhe se duhet t'i lexojnë qartë kërkesat ku thuhet se duhet të ketë rezultatet e prekshme në sundimin e ligjit. Sipas saj, derisa në raportin e Bashkimit Evropian thuhet se Kosova është shteti i kapur, kjo siç tha ajo tregon se nuk mund të shihet qartësi drejt integrimit evropian.
Logjika që liderët aktual shtetëror po e përdorin duke fajsuar për gjithçka Bashkimin Evropian dhe duke injoruar detyrat e shtëpisë të cilat janë të përcaktuara për vite me radhë për Kosovën është jo vetëm logjikë e gabuar, por edhe logjikë e cila e bën Kosovën që të bëjë hapa prapa.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kritikuar Bashkimin Evropian në lidhje me strategjinë e re të zgjerimit duke vlerësuar se ajo ka dështuar që të adresojë qartë perspektivën integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian. Deputetja Pantina mendon po ashtu se sikurse vetë Kosova që nuk ka bërë sa duhet për parafrim me Bashkimin Evropian, edhe BE-ja nuk ka bërë hapat e duhur për ta ndihmuar Kosovën në këtë drejtim.
Ne krahasim me shtete tjera, të cilat qëndrojnë një hap më afër, disa edhe më afër, e disa pak më larg, por gjithsesi shumë më përpara Kosovës drejt rrugës së integrimit në BE, është këtu ka faj edhe vetë Bashkimi Evropian, edhe unë ndjej bashkëfajtor për faktin se ka pas kompetenca të zgjeruara në fushat për të cilat më së shumti kritikohet Kosova edhe në këtë strategji, por edhe në raportet e mëhershme të progresit nga BE-ja.
Ministrja e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, ka theksuar se Kosova ka pritur më shumë dhe hapa më konkret në strategjinë e re të Bashkimit Evropian për Ballkanin, megjithëse siç tha ajo, Kosova si mbetet të përfundojë detyrat dhe obligimet në mënyrë që të ecë me hapa të shpejt drejt Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dy të rinj nga Kosova janë në mesin e 36 personave ndaj të cilëve Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka ngritur akuza për përfshirje në skema të mashtrimeve kibernetike. Besart Hoxha dhe Liridon Musliu janë arrestuar nga policia e Kosovës. Pjesa akuzës është edhe shtetasi i Serbisë Miroslav Kovačević. Detajet nga Prishtina na sjell Taulan Çenaj.
Dy qytetarë nga Kosova janë në mesin e 36 personave ndaj të cilëve Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka ngritur akuza për përfshirje në skema të mashtrimeve kibernetike dhe vjedhje përmes identitetit. Nga ky krim kibernetik është vlerësuar se janë shkaktuar dëme që kalojnë vlerën prej 530 milion dollarëve amerikan, humbje për konsumatorët, bizneset dhe institucionet financiare. Rrjeti i krimit kibernetik që drejtonte këtë skemë të sofistikuar lehtësonte erdhjen dhe shitjen e numrave të sigurimeve shoqërore, ditëlindjet dhe fjalkalimet që ishin vjedhur nga e gjithë bota. Dy shtetasit e Kosovës, Besart Hoxha 25 vjeçar dhe Liridon Musliu 26 vjeçar, tashmë janë arrestuar nga policia e Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se aksioni i policisë është zhvilluar në Prishtinë dhe Gjilan.
Policia Kosovës, konkretisht sektori për krime kibernetike që është në kuadër të policisë Kosovës, në koordinim me autoritetet kompetente, ka ndërmarrë veprimet e nevojshme, sipas autorizimeve pra që kemi, dhe është realizuar një kontroll në dy lokacione, me çrastin konfiskuar dy vetura, kompjuter, laptop, shtëpiza kompjuterit, telefona celular, USB, fotoaparati dhe dokumente tjera të ndryshme. Lidhën me rastin janë arrestuar dy persona të dyshuar me shkruaj kosovar shqiptar, dhe të njëjtit pas intervistimit me urdhër të prokurorit dërgohet në mbajtje për procedurat të mëtejme ligjore.
Në prokurorin themelore në Prishtinë, thonë se rasti është në fazën e hetimit dhe se është rezultati bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, në këtë rast me autoritetet e SBA-s. Mund t'ju konfirmojmë se veprat penale për të cilat dyshohen të dyshuarit BH dhe LM janë konspiracion për t'u angazhuar në organizatë korruptuar e të ndikuar nga reketimi, thuhet në përgjigjen e prokurorisë. Aty theksohet po ashtu se këto vepra janë të dënueshme sipas kodit të Shteteve të Bashkuara. Falsifikimi i letrave me vlerë dhe instrumenteve të pagesës nga neni 293 paragrafi 4 të KPRK-s, lëshimi i çeçeve pa mbulesë ose të rrem dhe keqpërdorimi i kartelave të bankës apo të kreditit nga neni 307 paragrafi 3 të KPRK-s dhe hyrja në sistemet kompjuterike nga neni 339 paragrafi 2 të KPRK-s, thuhet në përgjigjen e prokurorisë themelore të Prishtinës. Në këtë rast sipas prokurorisë ka edhe gjëra të sekuestruara që ndërlidhen me veprat penale për të cilat dyshohen të arrestuarit. 26 vjeçari Liridon Musliu ishte bërë antar i kësaj organizate me 19 gusht 2011 dhe njihet me nofkat Kekstor, Bowl dhe Hulk, ndërsa Besart Hoxha 25 vjeçar ishte antarësuar në këtë organizatë në janar të vitit 2011 dhe vepronte me nofkën Pizza. Përveç dy kosovarëve, pjesa e akuzës është edhe një shtetasi i Serbisë, 32 vjeçari Miroslav Kovačević, kurse si pjesë e grupit përmendet edhe një person me emrin Aldo Ymeraj. Në akuzën e Departamentit Amerikan të Drejtësisë thuhet se grupi punonte nën motën In Fraud We Trust, në mashtrim besojmë, një lloj fjalësh me mbishkrimin në banknotat e dollarit amerikan In God We Trust, dhe ishte krijuar në vitin 2010 nga Svitoslav Bondarenko, një 34 vjeçar nga Ukraina. Autoritetet thanë se pjesa më e madhe antarëve të grupit nuk ishin takuar kur mes vete, ndërsa e njihnin njëri tjetrin me nofkat në internet. Nga 36 të akuzuarit, zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë thanë se 13 janë arrestuar në Shtetet e Bashkuara, Australi, Britani e Madhe, Francë, Itali, Kosovë dhe Serbi. Të akuzuarit tjerë janë në arrati dhe hetimet janë duke vazhduar. Zëvendës ndihmës prokurori i përgjithshëm David Rubitski u tha gazetarëve se dita e sotme shënon një hap të rëndësishëm në betejën kundër krimit kibernetik ndërkombëtar. Kongresi amerikan ende nuk e ka aprovuar marrëveshjen me Kosovën për ekstradim dhe mbetet e paqartë nëse të arrestuarit mund të ekstradohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë njoftuar se kodi telefonik i Kosovës ka filluar të jetë funksional në disa aplikacione të sistemit të komunikimit, po ashtu është bërë ditur se gjatë këtij viti do të largohen të gjitha kodet telefonike që ka përdorur Kosova më parë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shfrytëzimi i kodit shtetëror të Kosovës nga aplikacionet e ndryshme për telefonat e mençur konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt zbatimit të plotë të kodit telefonik +383 që pritet të funksionalizohet përfundimisht më 30 qershor të këtij viti. në listën e kodëve të shteteve. Tani në aplikacionin Viber, që shfrytëzohet nga telefonat e mençur, mund të ngjendet edhe Kosova me kodin telefonik +383. Kryetari i Bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Krishni Gashi, tha për Radio Evropa e Lirë se shfrytëzimi nga aplikacionet i kodit shtetror të telefonisë të Kosovës është duke u bërë në kuadër të zbatimit si dhe në kuadër të njoftimit të opinionit ndërkombëtar për përdorim të kodit +383.
Është obligim që të shfrytëzohet nga gjithë operatorët në të gjithë botën pasi që të kalojë faza tranzicionit, i cili parashikohet që përfundimin e kodit deri në datën 30 qershor të hyjë në funksion.
Kjo e cila ka ndodhur me aplikacionin Viber, shton Gashi, pritet të ndodhë dhe me të gjitha aplikacionet tjera. Sipas tij, deri më tani kjo është bërë me shumë aplikacione që shfrytëzohen në rrjetet sociale, qoftë aplikacione që shfrytëzohen nga aeroportet të ndryshme nëpër botë. Kodi shtetror telefonik Kosovës i është ndarë në dhjetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Agron Dida, ekspert për çështjet të telekomunikacionit, thot për Radio Evropa e Lirë se duhet bërë përpjekje nga autoritetet kompetente që kodin shtetror të njohin edhe shërbimet tjera të komunikimit.
Kjo është një sukses shumë i madh, është po funksionon fugur, tash jo vetëm IPCO, edhe Vala, por edhe Viberi ka nisë me indru këto, që është shumë pozitive, sepse këto janë sistemet fuqishme ndërkombëtare. Ishtë dasht me pritë që edhe Google-i ta marë përsi për pra, në një farë mënyrë ta njohë kodin e Kosovës, sepse aty kemi shumë telashe rrë Google-i është bajagi rrasishëm për komunikime.
Përdorimi kodëve të huaja ndërkombëtare, shton Dida, ka qenë një pengese madhe në fushën e telekomunikimeve. Kodi telefonik i Kosovës, shton ai, do të sjellë përfitime të mëdha ekonomike dhe shërbime cilësore dhe më të lira për konsumatorët.
Aspekti financiar ka qenë problem prej bas luftës së deri tash për shkak të se na kemi shfrytzu kodet e huaja, por mbi ato shpenzime financiare është një pengesë madhe ka qenë. Ajo ka qenë pengesë madhe, si thoni ne duhet të identifikoheshim me një numër të Monakos ose me një numër të Slovenisë dhe nuk mund të bëhesh transaksionet bankare se ju deklaroni se jeni në Monako, pra ka qenë pamundshme, ka qenë një gjendje që ka rëndu shumë edhe biznesin, edhe sistemet bankare, edhe komunikimet në përgjithësi.
Aktualisht në Kosovë operojnë tre operator të telefonisë mobile dhe fikse të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos +377, ajo e IPCOS kodin e Slovenisë +386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë +381. Ndërkohë sa i përket telefonisë fikse, thirrjet hyrse dhe dalse vetëm se realizohen me kodin +383, dhe sipas Gashit kodi +381 i Serbisë mund të largohet para muajit qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Përfaqësuesit e organizatave qeveritare në Maqedoni kanë vlerësuar se në këtë vend nuk ka rezultate të luftimit të korrupsionit. Antarët të Transparency International deklarojnë se organet qeverise nuk kanë arritur të lirojnë institucionet nga dikimi politik. Ndërkohë, përfaqësues qeveritar kanë thënë sot se në raportin e Bashkimit Evropian për zgjerim, Maqedonisë është kërkuar sundimi i ligjit. Zëvendës kryeministri Bujar Osmani ka thënë se reformat në drejtësi do të ndiqen në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe nga faktori ndërkombëtar. Policit nga Shkupina sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Maqedonia nuk reflekton me rezultatet të dukshme sa i përket luftës kundër korrupsionit, theksojnë kështu përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që mbulojnë sektorin për antikorrupsion. Slaja Nataseva nga Transparency International për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria aktuale edhe kundrejt deklarimeve nuk arrin të shënoj përparim të dukshëm sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe çlirimit të institucioneve nga influenca politike. Është lënë shumë hapësirë që gjërat për fat të keq të rrjedhin sikurse në të kaluarën, megjithëse tani kanë ndryshuar vetëm aktorët. Shqetësuese është ajo që ndodh në sistemin gjyqësor, situata aktuale në prokurorinë publike dhe gjitha çështjet që kanë të bëjnë me integritetin e trupave më të lartë në kuadër të këtyre institucioneve që në asnjë mënyrë nuk paraqesin garanc për sundimin e drejtësisë dhe luftës efikase kundër korrupsionit. Tekson për Radio Evropa e Lirë Slagena Taseva nga Transparency International. Në këtë drejtim, zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Usmani gjatë prezantimit të sotëm para mediave të strategjisë për zgjerim të Komisionit Evropian 2025 ka theksuar se instalimi i sundimit të drejtësisë paraqet një nga kërkesat kyçe sa i përket antarësimit të Maqedonisë në familjen evropiane. Në kuadër të strategjisë për zgjerim parashihet formimi i komisioneve dhe trupave mbikëqyrës që do të ndjekin punën e gjykatave si dhe institucioneve përkatëse për luftën kundër korrupsionit. Zëvendës kryeministri Bujar Usmani ka bërë të ditur se reformat në sistemin gjyqësor do të ndiqen në formë të drejtpërdrejtë dhe nga fakturi ndërkombëtar.
Kjo do të thotë involvim më i drejtpërdrejt i Komisionit Evropian në vendet e Ballkanit Perëndimor. Detajet se çfarë instrumente do të shfrytëzohen për këtë proces do të përcaktohen në muajin mars, kur në mbledhjet e Komisionit Evropian do të detajohen këto konkluza dhe do jepet një dinamik dhe cilat instrumente dhe mekanizma do të përdoren, për atë do të presim në mars se çka do jetë Komisioni Evropian. Fushat të cilët janë kryesore të përcaktuara si indikator kryesor për sukses janë sundimi i të drejtës, sundimi i ligjit, të drejtat fundamentale dhe menaxhimi i drejtë i pushtetit.
Nga ana tjetër, Ana Janev Skadelava, drejtuese e organizatës Transparency për Maqedoninë, thotë se qeveria aktuale ka bërë përpjekje për të instaluar mekanizma sa i përket luftës korrupsionit, të paktën siç thotë ajo, janë realizuar më shumë konsultime mes organizatave jo qeveritare dhe qeverisë për t'i detyruar institucionet të jenë më transparente sa i përket shpenzimeve të mjeteve nga taksa pagbuesit. Por këto hapa, siç thotë ajo, janë larg asaj që shkalla e korrupsionit të jetë në nivel minimal. Deleva thotë se për të funksionuar ligji me të cilin mbrohen denoncuesit e veprimeve korruptive, nevojitet një fushat gjithë përfshirëse për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve. Qytetarët nuk janë të njohur sa duhet në rreth mundësisë që ata të mund të denoncojnë korrupsionin dhe institucionet janë të obliguara ta mbrojnë identitetin e tyre. Madje nevojitet dhe një fushat për të vetëdijsuar se sa shumë dëm sjell korrupsioni për funksionimin e institucioneve. Me që qytetarët me gjenerata janë edukuar se për të zgjidhur një problem, ata duhet të paguajnë, të themi ndërduar, thot Deleva. Nga organizata jo qeveritare theksojnë se në funksion të luftës së kundër korrupsionit, sa më parë duhet të përfshihet në reformat në Komisionin Shtetëror për mbrojtje nga korrupsioni, i cili komision, siç theksojnë, duhet të përbëhet nga profesionistë dhe persona me kredibilitet dhe jo persona të dëgjueshëm ndaj urdhërave të strukturave udhëheqëse politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Pyeongchang të Koreisë Jugut ka nisur sot garat e para të lojrave olimpike dimrore. Debutimin e kanë bërë atletët rus në flamurin olimpik të cilët janë përballur me ekipin amerikan në disiplinën curling. Detajet na sjell Valona Tela.
Atletët rusë që garojnë në flamurin olimpik debutuan në lojrat olimpike dimrore 2018 në Pyeongchang të Koreisë së Jugut, por umposhtën nga ekipi amerikan në ndeshjen curling. Skuadra Emmet dhe Becca Hamilton mundën çiftin rus Aleksandr Krushlenitski dhe Anastasia Brizgalova me rezultat 9-3. Ndeshja sotme është gara e parë në Olimpiadë, e cila zyrtarisht nisë të premten me ceremoninë e hapjes. Lojrat do të zhvillohen deri më 25 shkurt. Paraqitja e atletëve rus në emrin sportistët olimpik nga Rusia është një nga aspektet e rëndësishme gjeopolitike të Olimpiadës, së bashku me pjesëmarrjen e atletëve të Koreas së Veriut në një ekip të përbashkët me homologët e tyre nga Korea Jugut. Në muajin dhjetor, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ndaluar Rusin nga pjesëmarrja si ekip në Olimpiadën dimrore, duke nxjerrë si arsye manipulimin e pashembull të atletëve rus me sistemin antidoping në lojrat olimpike në Sochi më 2014. Rusia megjithatë i mohon akuzat. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ftuar më pas 169 rus, pa histori të shkeljeve të rregullave, të garojnë me flamur neutral duke përdorur emrin sportistët olimpik nga Rusia. Matt Hamilton nga ekipi fitues në curling shprehu keqardhje për situatën e konkurrentëve nga Rusia. Jam i sigurt se ata janë pak të zhgënjur pasi nuk bartin flamurin rus, por kjo është jeta. Merr atë që jep, së paku ata po marrin pjesë në Olimpiadë, tha Hamilton. Çifti rus nuk pranoi të flasë për media pas ndeshjes. Deri më 11 shkurt do të ketë edhe 7 ndeshje në curling. Katër ekipet që arrin gjysmë finalet më 12 shkurt do të garojnë për medalje një ditë më vonë. Nga Korea Veriut, lojtarët e hokejit në akull kanë formuar ekipin e përbashkët me kolegët jugkoreane. Dy vendet janë pajtuar muajin e kaluar për të formuar një ekip dhe për të garuar në një flamur. Marrëveshja është bërë mundur pasi Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut, vendit më të izoluar komunist në botë, papritur i ka dhënë leje ekipit të tij. Në lojrat e si vjetme olimpike dimrore, Kosova merë pjesë për herë të parë me një atlet të vetëm, skitarin Albin Tahiri.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e shteteve të Quintit i mirpresin deklaratat e fundit të udhëhecve politik të Kosovës dhe zotimet e tyre, se i qëndor nga përpjeket për të shfuqizuar dhomat e specializuara. Presim nga udhëhecit të Kosovës të mbajnë fjalën e tyre, kurse nga institucionet e Kosovës presim që ta nderojnë të gatishmëri. Vetëm duke mbështetur sundimin e ligjit dhe duke siguruar drejtësi për të gjitha viktimat, Kosova mund të afirmojë pjekurinë e saj si shtet dhe gatishmërinë për të integruar tërësisht në Evropë dhe komunitetin ndërkombëtar. Një deklaratë përbashkët të ambasadave të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilën u ka dërguar mediave ambasada amerikane në Prishtinë. Shtetet e Quintit patën reaguar ashpër pas një nisme të 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, e cila nuk ishte kundërshtuar as nga liderët më të lartë të shtetit të Kosovës. Marrëveshja ligjërisht e detyrueshme midis Serbisë dhe Kosovës është aktualisht një letër e zbrazë, deklaroi në Beograd komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Në konferencën Strategjia për Ballkanin Perëndimor, hapja rrugës për antarësim në BE, Hahn ka thënë se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, miratimin e së cilës BE e kërkon para antarësimit të Serbisë në blok, varet nga rrjedha e dialogut. Kjo marrëveshje është tash për tash një copë letre e bardhë, nuk dua të paraqyjoj, por është e rëndësishme që të dy palët të gjejnë zgjedhje që çojnë direkt ka dokumenti i detyrueshëm që ne e kërkojmë, ka thënë Hahn. Ai tha se strategjia e re e BE-s për zgjerim e Ballkanit Perëndimor thekson se për antarësimin e Serbisë në blok duhet të plotësohen të gjitha kushtet, sidomos kur bëhet fjalë për sundimin e ligjit dhe normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën. Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme ajrore kundër forcave proqeveritare të Sirisë, pasi që është një sulmi të paprovokuar kundër luftëtarëve aliat kurd dhe arab. Zyrtarët amerikan kanë llogaritur se 100 luftëtar proqeveritar janë vrarë në incidentin e së mërkurës. Ata dyshohet se kanë bërë përpjekje të marrin territorin në lindje të lumit të Eufrat, kontrollin e të cilit e kanë marrë më herët luftëtarët kurd nga militantët e Shtetit Islamik. Në mbrojtje të koalicionit dhe forcave partnere, koalicioni kreu sulme kundër forcave sulmuese për të nëspraapsur akt e agresionit, thuhet në deklaratën e koalicionit shumë këmbësh në Siri të udhëhequr nga SBA-ja. Presidenti amerikan Donald Trump ka nisur një mesazh solidariteti për personat që përballen me shtypje dhe persekutim fetar në të gjithë botën. Duke folur më tetë shkurt në lutjet kombëtare të mëngjesit në Washington, Trump ka përmendur Iranin si një nga shtetet njerëzit e të cilit janë duke vuajtur në duart e autoriteteve. Ne e dim se miliona persona në Iran, Kubë, Venezuelë, Kore Veriore dhe shtetet e tjera vuajnë në regjime shtypse dhe brutale, ka thënë Trump. Amerika është me të gjithë njerëzit që vuajnë nga shtypja dhe përndjekja fetare, ka thënë ai në organizimin e zhvilluar në një hotel në kryeqytetin amerikan. Lutjet kombëtare të mëngjesit mbahen çdo vit dhe në to marrin pjesë politikanë të lartë amerikan dhe mysafir të huaj. Presidenti Rus Vladimir Putin dhe ai turk Recep Tayyip Erdogan janë pajtuar për të rritur koordinimin në mas të ushtrive të dy shteteve dhe shërbimeve të sigurisë në Siri, ka njoftuar Kremlini. Zyra e Putinit ka nisur deklaratën pasi të dy presidentët kanë biseduar sot përmes telefonit. Është thënë se planet për një bashkëpunim më të ngushtë kanë qëllim përmirësimin e luftës kundër grupeve terroriste, të cilat janë duke shkelur regjimin e armë pushimit në provincën Idlib, që gjendet në kufi me Turqinë. Një pilot i ushtrisë ruse ka vdekur pasi aeroplani luftarak është rrëzuar më tre shkurt nga rebelët që kontrollojnë zonën e Idlibit. Rusia dhe qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad, të cilën Rusia e ka mbështetur me një fushatë të sulmeve ajrore toksore nga shtatori vitit 2015, ju referohet si terrorist shumicës së forcave që luftojnë kundër qeverisë. Putin dhe Erdogan kanë diskutuar për atë që ka thënë Kremlini, rëndësinë e vazhdimit të punës së përbashkët të Rusisë, Turqisë dhe Iranit në Siri. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se kanë diskutuar një takim të mundshëm në mes të Putinit, Erdoganit dhe presidentit iranian Hasan Rouhani, mirë po ente nuk është saktuar ndonjë datë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.